мне часто вспоминается детинство. Жаровны, водор леса, сеножать. Там в саду млень речка серобрыца. Як хочется туды снова завитать. Стяжинка праз вільготные лагчины, по ёй неслися мы у босонож. Табун гнятых на выгоне с малыми, и тихенько шапоча летний дождь. Майго дзяцінства речка, блакитная вода. Цікава было вельмі, куды цяче яна. Духмяныя пакосы, балотная трава, і клёкат журавліны, і песні жаўрука. Але, на жаль, змянілася ўжо многа. Час гэтага ўсяго не шкадаваў. Сцяжынка тая ўжо даўно дарога, і не відаць гнядога табуна. Майго дзяцінства речка, блакитная вода. Цікава было вельмі, куды цяче яна. Духмяныя пакосы, балотная трава, і клёкат журавліны, і песні жаўрука. Майго дзяцінства речка, блакитная вода. Цікава было вельмі, куды цяче яна. Духмяныя пакосы, балотная трава, і клёкат журавліны, і песні жаўрука.